ማህበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ፀቕጢ ፈጢሩ ነቲ ሒዛቶ ዘሎ ፕሮግራም ኒውክሊየርን ቦልስቲክ ሚሳይልን ንኽተቋርፅን ክሕግዝ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ፀዊዖም። ኣብ ጃፓን መገሻ ይፍፅሙ ዘሎ ሚስተር ማይክ ፔንስ ኣሜሪካ ክሳብ ውሽመት ኮርያ ናፃ ዞባ ኒውክሊየር ዝኾን ኣይክትሕለልን እያ ኢሎም ኩሎም መማረፅታት እውን ኣብ ኢድና ኣለው ኢሎም ኣለው ሪቻርድ ግሪን ዘዳብልዎ ሪፖርት ኣሎ ዊንታ።
ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ማይክ ፔንስ ነዚ ዝበሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሺዚኖ ኣበን ካልኦት ሰበስልጣንን ንምርኻብ ቶኪዮ ድሕሪ ምእታዎም እዩ። ንሶም ብተወሳኺ ኣብዚ ፈታኒ ዝተባህለ ግዜ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ፅኑዕ ሸሪክነት ሃገራት ኤስያ ደው ከም ትብል ንመራሕቲ ጃፓን ኣረጋጊፆም።
ከምቲ ኣብ ናይ ደቡብ ኮርያ ዕደተይ ንፕሬዚዳንት ብምውካል ብግልፂ ዝቐመጥክዎ እቲ እስትራቴጂካዊ ትዕግስቲ ኣብቅዒ እዩ። ዋላ እኳ ኩሉ ዓይነት ኣማራፅታት እንተለዉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ ጃፓን፣ ደቡብ ኮርያን ምስ ኩሎም መሻርክቲ እቲ ዞባ ከምኡውን ምስ ቻይናን ሰላማዊ ፍታሕ ንምድናይን ንወሽመጥ ኮርያ ካብ ኒኩለራዊ ኣፅዋ ነፃ ንምግባርን ብሓባር ንምስራሕ ወሲኖም እዮም።
ፕሬዚደንት ጃፓን ሺዚኖ ኣበ ብወገኖም ነቲ ብምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኩሉ ኣማራፂታት ዝበሎ ስነ ሓሳብ ዘለዎም ደገፍ ገሊፆም።
ብርግፅ ነቲ ጉዳይ ሰላማዊ ማዕልቦ ክነናይድ ይግባእ። ይኹን ዳኣ እምበር ዘተ ንስለ ዘተ ትርጉም ኣለዎ ኢለ ኣይኣምንን። ሰሜን ኮርያ ኣብ ዘተ ክትሳተፍ ፀቕጢ ክግበር ኣድላይ እዩ።
እዚ ምብፃሕ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኤስያ ኣብቲ ሰሜን ኮርያ ናብ ኣሜሪካ ክበፅሕ ዝኽእል ኣህጉራዊ ባለስቲክ ሚሳይል ኣብ ምምዕባል ፃዕርታት ተካይደሉ ውጥረት ዝመልኦ እዋን እዩ ተኻይዱ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ወገኖም ሰሜን ኮርያ ኣብ በዓል ልደት መራሕያ ፈተነ ኒክለር እንተካይዳ ግብረ መልሲ ንምሃብ ኣብቲ ዞባ ኒክሌር ዝዓጠቓ ነፈርቲ ውግእ ምውፋሮም ይፍለጥ።